Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. A slyšte neuvěřitelný příběh kluka z Bohumína o tom, jak se dostal na moře a několikrát obeplul celý svět v době, kdy se většina dostala sotva k Baltu nebo k Balatonu. A víte co? Je pořád stejný, jak ho znáte z fotek. Smavý, všeuměl a pohodář, ze kterého srší energie. Člověk by si myslel, že má spíše samotářskou povahu, když dokázal trávit na jachtě týdny a týdny docela sám. Richard Konkolsky má svou filozofii samotáře, který rád mezi lidmi. Říká, člověk sám toho v životě moc nedokáže. Málo kdo si uvědomuje to, co on zjistil už jako mladík. Že nejprve musíte něco udělat, něco dát okolí a potom vám ti, kterým jste pomohli, tu pomoc ochotně vrátí. Pojďme se s Richardem znovu společně nalodit, poslouchat šplouchání vln oceánu a společně tak znovu prožít jeden neobyčejný příběh jednoho neobyčejného lidského života. Milí posluchači, i dnes je mým hostem muž, který třikrát sám obeplul svět. Třikrát startoval v solo závodě přes Atlantik. Postavil si svou vlastní loď, je držitelem několika světových rekordů. Myslím si, že v tuhle chvíli už všichni víte, že si opět budu povídat s Richardem Konkolským. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Já se teď vlastně vrátím trošičku na začátek, abych to přiblížila posluchačům, kteří třeba ty vaše úplné začátky nezaregistrovali. Vy jste zkrátka v časopise Moře, polský, našel informace o solo závodu přes Atlantik, kde mohli startovat podobácku postavené lodě. A vy, jak jsme už to zmínili, a to mě teď baví, ten proces, jste si našel pěkný modřín, na ten jste získal povolení ho pokácet, pak jste 2 roky čekal, až vám prkna proschnou. Mezitím jste v ložnici rýsoval lodní žebra, scháněl voděvzdornou překližku, což musel být sám o sobě problém. Ve sklepě jste si vyráběl ty menší náhradní díly, pak jste se přesunul, tedy jak jste říkal, do té větší haly. A já si pořád říkám, jestli jste fakt byl přesvědčený, že s tou, teď nechci urazit Nike, ale s tou kocápkou skutečně vyplujete na moře. A nebo jste byl jenom takový megalomanský modelář?
No, modelářem jsem byl, udělal jsem hodně lodí. Když jsem ty lodě maloval jako obrazy a tak různě. Já jsem dělal všechno možné, od střelby, juda, parašutismu, já nevím, co všechno možné. Ale takže já jsem... Ve škole jsem byl dobrý, jako stavař, to už jsem potom byl samé jedničky, jo, a prostě byl jsem uznávaný a prostě dělal jsem vždycky speciální práce, náročnější práce než jiní spolužáci nebo studenti a podobně, takže takové to sebevědomí jsem určitě měl. Co se týče, a tež vytrvalost, pochopitelně. Představte si to, třeba já nevím, překlížky nakonec, byl letecko-modelářský obchod v Ostravě. Ta překližka byla rozměru 1,20 na 1,20. Maximálně síla se vyráběla 5 mm pro ty modeláře. Mm-hmm. To jsem si objednal 10 tabulí. To bylo hodně drahé tenkrát. 10 tabulí. To mi přišlo po asi 3/4 roku čekání. No a teď jenom takový detail. Jak bych to dovez? No tak jsem měl kolo. Těch 10 tabulí té překližky jsem dal na pedál. Přivázal jsem to ke kolu. A to kolo jsem tlačil z Ostravy až do Bohumína. A podél té cesty vedla trať, tramvaj. A v té tramvaji jezdil otec mého spolužáka. Jo? No a prostě samozřejmě, než já jsem to dotlačil, to kolo, to bylo, já nevím, 12 kilometrů nebo kolik, jo? Tak ta tramvaj mě minula několikrát a ten táta toho mého někdejšího spolužáka mi vždycky zamával a tak dále. Takže zkuste najít dnes někoho, kdo by byl takový střelený, aby si navázal překlížky na pedálu kola a tlačil ho, jo, 12 kilometrů domů. Jo?
Takže jednou z vašich charakteristik je skutečná posedlost, houževnatost?
No,
tak teda, asi.
Pojďte se, já dlouho mi trvá, než se rozhodnu k něčemu. Jo? To jako musím si zdůvodnit sám sobě, že to má cenu, že to má nějaký předpoklad, že prostě je to náročné nebo ne, že se to dá udělat, jo? I když prostě s různými prostě nároky a těžkostmi. No ale jak jednou se rozhodnu, No tak potom už opravdu necouvám, jo? Tak to dotáhnu do konce, to je fakt.
Dotáhl jste to? Byl jste nakonec jediný suchozemec, který na startu v anglickém Plymouthu startoval. A hlavně jste byl jediný, což mě zaujalo, kdo neměl automatické kormidlo. Což znamená nepřetržitě týdny sedět u kormidla. Teď jsem si zase říkala, jestli jste si to kormidlo nepořídil, protože jste na něho prostě neměl, anebo protože vám to po vašem způsobu přišlo takové moc jednoduché s automatickým kormidlem.
Ne. Já jsem neměl to, kormidlo se vyrábělo třeba už v Anglii několik druhů, ale to kormidlo stalo 2000 liber. Víte, co to bylo 2000 liber? To byla šílená suma, kterou bych nikde tady u nás nesehnal. Ani na tom černém trhu bych tolik peněz, kde bych vzal vůbec koruny. Takže já jsem, jediná moje možnost byla, že podobné autokormidla na vítr se používaly tež na modelech. Takže já jsem si udělal autokormidlo, podle těch informací, co jsem získal mezi modelaři a v časopisech. Uh-huh. Samozřejmě je něco jiného to mít na modelu a něco je to jiného to mít na lodi a v těch skutečných rozbouřených podmínkách. Takže já jsem autokormidlo měl, samozřejmě to mi nefungovalo, takže jsem hodiny kormidloval. No ale pak jsem pokračoval kolem světa a během té plavby kolem světa jsem udělal 5 různých verzí natolik, že jsem potom ta poslední verze prostě byla kvalitní, perfektní, lepší než ta vyráběná a nakonec jsem skončil plavbu kolem světa, za půl roku jsem startoval v dalším solo závodě kolem přes Atlantik, no a skončil jsem druhý. Samozřejmě i díky tomu autokormidlu, které bylo schopné kormidlovat.
Ale s tím prvním, které pohánělo ty modílky původně jenom, to znamenalo asi příliš nespat, protože jste prostě nemohl si asi jako dát 8 hodin spánku, protože kdo ví, kdybyste se probudil.
To vůbec ne. To, v podstatě to funguje asi tak, že samozřejmě dnes je jiná doba. Máte GPSky, máte radary, máte alarmy, jo, to si všechno nastavíte. Pokud se objeví někde v blízkosti nějaká loď, tak prostě alarm se spustí, aby se obudíte. Tenkrát to nebylo. A v podstatě, když se podíváte na ten námořní provoz, tak když nějaká námořní loď je na obzoru, nebo za obzorem, kdy to nevidíte, ještě kdy ji nevidíte, a stačí 10-15 minut, aby ona spoza toho obzoru se dostala k vám. A může být srážka. Já jsem měl srážku dvakrát s námořními loděmi. Jo. Takže v podstatě, abyste se nějak tak trochu jako zabezpečili, tak musíte aspoň co 20 minut prostě aspoň kouknout kolem sebe.
Takže vy jste nespal vlastně prakticky? Ne, no, tak, 60 dní jste nespal?
No tak spal, řekněme, ale po krátkých intervalech. Třeba jsem byl u toho kormidla, pokud to bylo nezbytné, hlavně v těch nebezpečných oblastech, kde jsou nějaké mělčiny nebo prostě blízko břehu, útesy a podobně, tak tam na spání musíte zapomenout, pokud se nedostanete z toho nebezpečí pryč. Jo. A na tom otevřeném moři, takže pokud je to závod, tam zase tu trasu si nevybíráte, ale pokud to je prostě nějaká plavba pro radost nebo prostě za poznáním, tak tam si můžete vybrat trasu a tam už vlastně si můžete vybrat trasu takovou, kde nejsou lodní linky. To znamená, že snížíte to nebezpečí, ty možné strážky, ale mohou tam být rybáři. To, jako, to nebezpečí tam vždycky je. No ale abyste se ujistili, no tak samozřejmě musíte kontrolovat. Tak já jsem třeba spal na palubě. Jo? Jsem ležel na palubě, spal jsem, no ale stačilo mi otevřet oči, jo? Abych viděl, prostě, že mám pořád příznivé počasí a že mám hvězdy nad sebou a koutnul jsem se kolem sebe, vidím žádnou loď a mohl jsem si zase na 20 minut a to bylo výjimečné, že ty podmínky byly takové, že prostě bylo klid, že prostě mi nic nehrozilo, že jsem si mohl třeba lehnout na ty 2 nebo 2,5 hodinky, jo. To byly výjimky.
Tak to je pohoda.
No to byla pohoda, jo.
Richarde Konkolský, vám se, že jsem pořád u tady téhle první solo plavby, u toho závodu přes Atlantik, vám se čtvrtý den plavby zlomil stěžeň, což tedy bez kormidla, jenom s plachtovým je opravdu docela problém. Vy jste se s provizorním oplachtováním vrátil zpět na start, to už mě se zaujalo. A zase jste vyplul o 12 dní později. To jste říkal, že tehdy vám schválil socialistický podnik, že si tu rouru můžete zaplatit. A I tak jste ten časový limit 60 dnů stihl. Jenom, myslím, o pár hodin později jste doplul, ale oni vám to stejně uznali. A to si teda jako, to jste musel strašně riskovat, abyste to nahnal, když jste najednou měl o 12 no, hodin zpoždění.
To
12 dní, pardon.
Jistě, že jo. Samozřejmě to asi tak nějak. Čím je loď větší, tím může dosáhnout větší rychlosti. To je hydrodynamika. Jo? Takže proto ty lodě jsou obyčejně rozdělené do nějakých kategorií, anebo je nějaký handicap, kde se bere v úvahu ta velikost a ta technická možnost té lodě. A já jsem plánoval, že prostě jsem si myslel, že bych ten Atlant, a také byl limit 60 dnů. Jo? A faktem je to, že jsem byl dost podveden nejednou organizátory, poněvadž v závodních pravidlech bylo napsáno, že start je, myslím, 16. června ve 12 hodin a končí o dva měsíce později. Ale tam nebyl limit na čas, tam byl limit datem. Aha. A každému je jasné, že datum končí o půl noci. Ale hovořilo se běžně tak jako o 60 dnech. Nespecificky, nekonkrétně. No. A vlastně organizátoři uzavřeli ten limit, ten dojezd v tom datu, ale ve 12 hodin v poledne. Mm-hmm. A já jsem doplul 8 hodin večer. No tak oficiálně mi to neuznali. Já jsem sice dostal trofej, kterou dostávali pouze závodníci, kteří závod ukončili v limitu. Samozřejmě Královský jachtarský klub vyhlásil výsledky do celého světa a Královský jachtarský klub nemohl přiznat, že porušil pravidla. Jo? A já jsem byl v Americe, neměl jsem dolar, abych jim telefonoval, ani jsem to angličtinu pořádně neznal, takže s nimi jednali tam jachtaři z Ameriky. Takže oficiálně mě jako uznali tím, že mi dali trofej, ale v těch oficiálních předpisech, teda těch výsledcích to neopravili. Jo, takže jsem vlastně neoficiálně skončil nebo dojel po, díky tomu, že ten Royal Western Yacht Club nedodržel závodní pravidla.
Panečku, tak stalo se to před 52 lety a teď mě to naštvalo.
Jo, tak mě to naštvalo. Ne,
tehdy, ano.
No a pak
ano.
Jsem teda mezi tím udělal plavbu kolem světa, zastavil jsem se v Anglii, šel jsem za prostě tím sekretářem toho Královského jachtářského klubu a mi říkal, no Ryšovi, no to bylo před 3 lety. Ti lidé, co jako to byli organizovali, ti už tu nejsou. No, tak to člověk nedělá.
Ale to mi teď právě vysvětlete. Vy jste tam doplul a tam jste řekl, že počasí nepřeje tomu, abyste se zase přes Atlantik vrátil zpátky do Evropy, protože budou hurikány. A že se tudíž vydáte na plavbu kolem světa. A to byla tedy, jak bychom tam u nás, odkud jsme my oba řekli, to byla fligna, protože vy jste se samozřejmě nemohl na místě rozhodnout, že poplujete dál. Vy jste s tím musel počítat dál. Vy říkáte, že jste neměl ani dolar na to, abyste zatelefonoval. Jak jste se mohl vydat jen tak ad hoc na plavbu kolem světa, bez peněz, bez znalosti angličtiny? To jste musel přece mít už, vy jste plánovač,
tak
vy jste to musel mít
ten,
nachystané.
Ten crazy jako hok. Neudělal jsem to jednou, až potom jsem byl v 80. roce závod kolem světa na velké planetě a rovněž bez jediného dolaru. To byl závod kolem světa, takže jsem to ještě zopakoval, potupoval jsem to. No, já jsem byl připraven, samozřejmě jsem žádal, teda čekal nebo hledal nějaké možnosti. A tady to věděla jenom Mirka, pár mojich nejbližších přátel. Měl jsem v garaži připravené mapy na plavbu kolem světa, to jsem byl schopen sehnat tady. No a když jsem dorazil do cíle a když prostě Jirka Vrožina, to byl kameraman ostravské televize, viděl, že už jsem blízko toho břehu, že to teda dorazím do té Ameriky, protože člověk nikdy nevědí, neví, co se stane. Běžně třetina těch závodníků ten závod nedokončí. No tak přiletěl za mnou, prostě získal sponsora, že mě nafilmuje, že udělá dojezd pro televizi. No a dovezl mi kufr s mapami. mezi jinými. Jo. No, Mirka, moje žena, ta prostě zajistila vydání knižky, získala zálohu na knižku.
Přiletěla
tam, tak jsme mohli to prodiskutovat a prostě rozhodnout se, co dále. Jo. Samozřejmě jsem, loď už nebyla moje, a nejenom to, prostě já jsem měl výjezdní doložku jenom do Ameriky, jo, a navrat zpátky, to bylo všechno, takže potřeboval jsem doklady, abych mohl pokračovat dále. No takže to jsme jako prodiskutovali, no a vlastně využil jsem té situace tím, to byla samozřejmě planá vymluva, ale byla to vymluva, že prostě jsem ztratil stěžeň, že jsem ztratil 14 dnů a že začínají období hurikánu, že jsem pozdě doplul a potom jsou zimní bouře a že prostě lepší je pokračovat dále, než čekat do jara dalšího roku. No ale zase na druhé straně úředníček v Praze by to nepřiznal, jo? To jako neuznal, takže musel být někdo, kdo tomu úředníkovi zavolal a prostě jako potlačil to. No a to vlastně byl ten ředitel těch železáren. Oni se stali vlastně majiteli lodi. Té lodi. No tak manželka za ním zašla, že řekla mu, o co jde. Faktem je to, že oni podporovali hodně sportu a ten ředitel říká, ten Mirce říká, no paní Konkolská, opravdu chcete, abych se za něho přimluvil, to bude trvat 3 roky. Opravdu chcete, tu budete sama? Víte, já podporuji různé sportovce a chodí mi tady manželky, že jsou tam a že málo vydělávají a že na ten sport nestačí. Já jim zajistím místo, zajistím postavení, zajistím dobrý plat. Oni sice dobře reprezentují, všechno výkony jsou, no ale potom začnou chodit za babama. Jo? A ty ženské mi tady chodí potom a naříkají, jo? A já to řeším. Opravdu chcete? No a Mirka jako tam byla fajn.
Hrdinka.
Říká jo. To, no a tím pádem vlastně zvednul telefon a mohl jsem vyrazit dále. Ale zase, to nebylo, že bych se jenom tak zbavil. Jo. Já jsem byl fakt bez dolaru.
Vy jste pracoval v řeznictví v tom New Yorku 3 měsíce.
První jsem prodal nějaké fotky, protože jsem nafotil velryby na moři, jak jsem potkal a sviňuchy a něco všechno možné. Potom jsem pokryl střechu, namontoval jsem kuchyňskou linku.
Jako na kšeft.
Na kšeft, no, na kšeft, na černo samozřejmě. A pak jsem se přemístil do New Yorku, až tam jsem musel vyřídit víza, asi 36 různých víz pro další země až do Austrálie. Jo? No a tam jsem vlastně fachčil 3 měsíce jako řezník. Že? No a pak to pokračovalo dále. Jo? Sice cestou jsem postavil dům načelníkovi na Tuamotu, opravoval jsem lodě na Tahiti, no pak jsem skončil v Austrálii, tak tam jsem postavil další dům, zrekonstruoval obchod, montoval televizní antény, jo? Pak jsem to a zase mezi tím vyřídil prostě ty doklady a víza hlavně a zásoby a opravil loď na další úsek, no a v Jižní Africe jsem postavil velkou farmu, jo? Takže jsem tu zedničinu, to moje řemeslo, všude po světě využil.
Tak byl jste víc na moři nebo na souši, jak to tak poslouchám?
A faktem je to, že do toho jsem samozřejmě psal. Jo. Pak jsem musel, Mladá fronta měla zájem o psaní, tak jsem psal pro víkendovou přílohu pravidelně. Tam měli každý týden minimálně 1/2 stránky až 1 stránku. A to nebyla doba komputeru. Jo. To je to, co zavidím dnešní generaci. Komputery, digitální svět. Jo.
Tehdy jste mohl mít digitální telefon, satelitní telefon, no, a mohl jste si i na moři s někým popovídat.
Ale, jo, to také, ale
teda dnes ale, byste to
co,
mohli tehdy,
co
ne?
Fotografování, filmování, o tom už vůbec nemluvím. Psaní. Já jsem měl konzul, kufříkový psací stroj, konzul, a tam jsem samozřejmě musel dát více papíru, protože jsem nebyl jistý, že to dojde, jo? Tak jsem prostě jeden papír, 7 průklepaků, 7 kopíraků. To tam se horko těžko narvali do toho malého toho. No a teď samozřejmě, pokud jsem byl desi na pevně, tak jsem lítal, zajišťoval, fotografoval, filmoval, objevoval a tak dále. Takže já jsem hlavně psal na moři. No a na tom moři ta Nikita skakala jak divoká koza. Tak jsem se musel desi vklínit do rohu, ten konzul dát si pěkně na koleno, jednou rukou ho držet a vyvažovat, pokud ještě si někdo pamatuje, jak fungoval psací stroj, tak když jste ho naklonili, tak vám ten válec utekl do strany. Jo? Takže jsem to musel vyvažovat a teď mi zůstal jeden prst na těch 7 průklepáků. Takže jsem do toho psacího stroje bušil jak kladivem. Takže to bylo moje psaní.
A pak jste to, když jste někde zakotvil, tak jste to pak rozeslal. A...
poslal jsem samozřejmě, to zase používal takzvanou lodní poštu. Jo? Pak jsem zase neměl náznamky, ale naštěstí byla mezinárodní dohoda, která už Česko neratifikovala, takže už nefunguje. Takže tím, že jsem byl na otevřeném oceánu, tak jsem byl vlastně na československém území. Takže vlastně jsem mohl použít československé známky. Takže tenkrát se za dopis platilo 60 haléřů, za pohlednici 30, měl jsem haldu známé, které jsem pěkně uložil, prosypal mouku, aby mi to v ruchém prostředí se to neslepilo. Jo? No a přijel jsem do přístavu, to jsem všechno ofrankoval teda českými známkami, samozřejmě musel jsem vyplnit nějaký formulář, měl jsem na to speciální razítka, orazítkava a dodal jsem to na poštu, a takzvané jako lodní pošta nebo pakebot. A oni to vlastně doručili tady do Československa.
To se mi ulevilo. Já jsem se trošku lekla, že lodní pošta byla, že jste to zalil do láhve.
No, tak to bych ještě možná čekal.
Dobře, já si umím představit 7 průklepáků. Umím si představit, že jste to na Niké vyvažoval. Umím si představit, že se vám povedlo i nevložit alespoň jeden nebo dva ty průklepáky obráceně a pak to mít ze zadu na papíru. Ale nevím, co jste dělal třeba, když jste pak plul z Darbenu, dostal jste se do hurikánu a Niké se 3x otočila dnem vzhůru. Ona se pak díky kýlu zase postavila zpátky, ale vás to odhodilo
do moře.
Doplácal jste se zpátky k lodi, dostal jste se na loď, ale myslím si, že vlastně jste o spoustu věcí v tu chvíli musel přijít.
No všechno.
Takže o konzul, o ty papíry?
No tak řekněme, to je to, proč jsem dělal třeba více kopií a rozesílal, takže jsem poslal manželce, kamarádům jo, a na různé ty redakce. Do televize. Takže prostě to jo, to se všechno zachovalo. Jak jsem se otočil, potom už po třetí, to už bylo jedno, jo. Takže ta loď byla zatopena, takže já už jsem ani nebyl oblečen, měl jsem takovou nepromokovou bundu, jinak jsem byl nahatý, protože to bylo jo, v noci, zima, tak prostě nemělo cenu mít na sebe promočené hadry. A nejlepší pumpa je vystrašený muž a kbelík. No, takže prostě měl jsem vybitá okna na lodi, tak jsem prostě tím kbelíkem, jak jsem vždycky prostě přišla vlna.
36 hodin jste vylíval.
Prostě vylíval jsem vodu, držel. No a teď si představte, že prostě naberete tu vodu, tam mám v tom kbelíku něco štěrka. No?
Ano.
Šáhnete tam, vytáhnete foťák, vytáhnete sextant, vytáhnete chronometr, vytáhnete pás. Pač, to, co v té Nike je,
tak to plave.
Tak to vlastně to je jako kdybyste dali do míchačky a prostě to zamíchali kolem dokola. Jo? Takže... No,
a jak jste věděl, co dělat? Protože na, to, na eskimácký obrat s plachetnicí, na to jste natrénovaný být nemohl. No, tak řekněte mi, jakým způsobem vlastně člověk pak reaguje? Kde jste sebral tu kompetenci k tomu, kterou jste vlastně z praxe mít nikdy nemohl?
No, zaprvé byl jsem mladý. A každý mladý je nesmrtelný. Aspoň si to myslí. Jo.
A za druhé jste si chtěl zachránit život.
No, ještě, člověk se nevzdává. No, pojde se asi tak. Jednak je ta loď vyprojektovaná tak, že dole je těžký kýl, asi 40% váhy, já jsem tam měl 500 kg olova, takže když se ta loď položila nebo dosolí se stěžně, tak prostě ten kýl, ta váha, tu loď postavila zpět. Ale pochopitelně nesměla se dostat voda dovnitř, protože jinak by šla ke dnu. Takže první, co je, jo, a při té otačkách třeba to vytřiskalo okna, i když jsem měl silná plexiskla a tak dále, ta síla přírody je ohromná.
Byly takže, 15-metrové vlny, pokud...
No tak vlny byly velké, tak u toho mysu Dobré naděje, tak největší vlna byla naměřena 33 metrů. Jo. Já jsem třeba při tom třetím obratu tu vlnu viděl, jak se na mysle hrne, jo. Prostě jsem zaklel, já jsem stal uvnitř jako té lodi v tom vchodu a když prostě ten náraz udeřil té vlny do té lodě, tak mě to vymršilo do vzduchu, tak jsem vlítnul 4 metry a vpadl jsem do moře, tak jsem se vlastně do toho moře dostal. Jo? Takže, no ale člověk, já jenom si vzpomínám na to, že jsem vlastně tenkrát měl baterku v rukou A jak jsem letěl v tom vzduchu, tak jsem viděl, jak ta loď se převrací, jak to prostě zaplavuje ta vlna, tak jsem jenom pořád ještě myslel v tom vzduchu, nestrať tu baterku, až můžeš přivolat pomoc. Jo? Byla tam kdesi jakási velká námořní loď, samozřejmě by mě neviděli, ale člověk si prostě ta naděje umírá na posten. Jo? Takže jo, to tak člověk bojuje do poslední chvíle, no? Tak to se ne, jinak bych tady nebyl.
Já vím, Richarde, ale musí to být šok. Do té doby jste byl víceméně suchozemec a do té doby jste neměl až takovéto zkušenosti. 36 hodin jste tam prostě vylíval vodu a snažil se zachránit aspoň sextant a podobně. Jak se s tím ale vlastně člověk smiřuje? Protože vy jste pak musel být určitým způsobem v šoku. Nikde žádný psycholog, nikam se nedovoláte. Satelitní telefon neexistoval. Případné prášky na depresi mokré nebo vnitři.
Co
člověk dělá
jsem
pak?
Asi tak nějak. Já jsem dost silný charakter a jsem realista. Navíc jsem technik, jo, vzdělání, takže to bylo prostě tak, jak to je. Tak víceméně, co člověk nadělá. Faktem je to, že jsem dorazil. Samozřejmě já jsem v tom Durbanu byl půl roku, byl jsem tam jí auto, postavil jsem tam velkou farmu a prostě v té komunitě těch jachtařů jsme byli přátelé. Takže jak jsem se vrátil zpátky vytřískaný, tak všichni se zhrnuli a prostě ten jeden měl tam nějakou slepičí farmu, tak jsme to naložili na ty pick-up traky, to vezli to k němu a tam ji všichni se snažili to zachraňovat. Jo? To znamená, vzali magnet, jak co s tím, no tak do sprchy, no co s tím, je lepší to vymyt teplou vodou, jo, než to nechat slanou vodou, jo, tak prostě asi takové zachrany, no takže potom jsem měl dost krámu, jo, ale co s tím dále, jo. No a samozřejmě u toho, jako mladí lidé, měli jsme srandu, oni prostě popíjeli vínečko, popekali nějaké kuřata, no a já jsem, poněvadž jsem nespal, tak mě uložili do postele. Tak jsem byl jak ta princezna na těch 7 peřinách s těmi hrášky, jo. No a vlastně teprve v té posteli jsem vlastně prožíval skutečně celou tu anabázi. Jo.
Až když už jste byl v bezpečí.
Byl jsem v suchu, jo. Kamarád, slyšíte smích, jo, všichni toto. A já jsem vlastně prožíval a teď jsem si uvědomoval, co by bylo, kdyby bylo. Jo. Takže to bylo horší, než při té samotné nehodě. No, konec byl takový, že jsem měl všechno vytřískané. Tak zase bylo jedno zlo něčemu dobré. Za zbytek peněz, co jsem měl, jsem koupil pytel ryže a bednu konzerv zeleného hrášku. To jsem měl málo peněz, tak ten hrášek jsem měl každý druhý den. Takže celou tu plavbu, Durban, Port Elizabeth, Kapské město, celý ten Atlantik od jihu na sever až do Anglie, jsem měl tak, že jsem jeden den měl suchou ryži a druhý den jsem měl ryži s hráškem.
Jste musel mít kurděje.
No, kurděje, to bylo jenom možná 2,5 měsíce nebo kolik, to jako člověk přežije, jo. To zase tak moc leto. No, ale byl jsem štíhlý jak laň.
No, jako nevím, jestli se dá říct, že zrovna tohle bylo to, co jste potřeboval, ale řekněte mi, jakou nejdelší dobu jste strávil na moři v kuse?
Přes 70 dnů.
Přes 70 dnů. Řekněte mi, jak se člověk psychicky připravuje na to, že stráví 70 dní stovky mnohdy mil od pevniny?
No, řekl bych tisíce mil od pevniny, protože jestli je to uprostřed Atlantiku, tak ten nejbližší pevně je 1000 mil, což je zhruba 2000 kilometrů. Jo?
Já se neumím představit ani stovky, takže... Ale jak se s tím člověk opasuje?
Já jsem původně samozřejmě nevěděl, co a jak, tak jsem, jak jsem se chystal na ten první solozávod přes Atlantik, tak jsem plánoval, že půjdu kdesi do Jeseníku, že tam si udělám bivák a budu tam ze 14 dnů úplně sám, abych si ověřil sám na sobě, co to je, jak to dělá, co jo. No, k tomu samozřejmě nedošlo, protože jsem neměl čas, jo. No a já jsem k tomu přistupoval dosti pragmaticky, to znamená, bral jsem to tak, ok, start mám tady, řekněme, v Newportu, cíl je v Kapském městě, 75 dnů, no tak stravím 75 dnů a bral jsem to asi tak, jako kdybych jel do Prahy, z Bohumína do Prahy, 4 hodiny rychlíkem, no. Tak 4 hodiny rychlíkem, já vím, že nevyskočím z toho rychlíku, budu 4 hodiny sedět, jo. Můžu tam číst knížku nebo něco. No a tak nějak jsem přistupoval i k té plavbě přes ten Atlantik. Faktem je to, že samozřejmě já jsem jel vysílačku též, jo? Jsem radioamatér a dělal jsem všechny možné prostě hovadinky z komunikací a podobně, ale na to člověk to musí vědět. Já jsem měl zkoušky, musel jsem udělat zkoušky pro jako operátor na mořní lodě, jo? Jak na Titaniku, nebo jak volali Morzovkou SOS, nebo něco, že? No, ale to, ta komunikace záleží prostě na skvrnách, na slunci a na, vše, na hodně věcí. A taková loď, nemáte dost energie na tu vysílačku, abyste byli střel, nemáte místo na antény. A to, není to jednoduché, je to hodně komplikované. Takže pokud se můžete skontaktovat, zkomunikujete, jo, většinou na kratší vzdálenost, takže my jako jachtaři jsme si drželi v tom závodě, jsme si drželi, pokud jsme mohli, kontakt mezi sebou, pač pokud se někdo něco mu stalo a někdo se topil, tak jedině ten další váš kamarád vás mohl jít zachraňovat. Jo?
Ale když jste obeplouval svět, tak ne?
To ne. No ale tež prostě jsme byla celá, tež jsme drželi partu, pač byla celá řada jiných jachtařů, kteří pluli podobnou trasou. Ne stejnou, ale třeba řekněme na tom Pacifiku pluli s těmi pasáty v tom stejném směru, každý navštěvoval jiné místo, ale s tou vysílačkou jsme se někdy mohli domluvit. Jo? No ale nejhorší na tom bylo to, že prostě pokud jste získali nějaký ten kontakt, jo, tak jste třeba trochu pokecali, no ale pak jste skončili
a, nic.
A bylo znovu to ticho. Jo? Takže jo, ten kontakt tou vysílačkou byl, řekl bych, daleko negativnější, více toho minusu než toho plusu.
Jak když uprostřed pionýrského tábora přijeli děti navštívit rodiče a děti pak plakali, přestože do té doby byli v klidu.
Jo. Richarde Kongolský, ale na druhé straně jsem viděl život jinde.
Jo.
Viděl jsem život v Hradci, albatrosy, ryby, mořská tráva, jo. Obláka, západy slunce, východy, jo. Jsou hvězdy. Já si pamatuju na jeden takový případ, že jsem se vracel, to už jsem končil plavbu kolem světa. Bylo absolutní bezvětří, ale absolutní bezvětří několik dnů. Takže nebyly ani takové ty mořské, oceánské vlny. Ten Atlantik byl jak rybník, nehnul se. Ta Nike seděla jak kachna, ani se nehoupala, prostě seděla. Jo? A bylo absolutní v noci absolutně čistá obloha. Jo? A teď všechny ty hvězdy se odražely v té hladině. A já jsem seděl na té palubě u toho kormidla. Samozřejmě jsem neplul, akorát jsem obdivoval. A teď jsem se cítil jak ve vesmíru. Hvězdy nade mnou, hvězdy dole. Teď jsem byl víceméně v oblasti rovníku, takže na jedné straně jsem viděl velký vůz a polárku a na druhé straně jsem viděl Jižní kříž. Jo? Pak vyšel měsíc, jo, čistě tak, že se jako osvětlil. Jak vyšel měsíc, objevil se tam mráček. Mráček vyvolal nějaký vítr, ta hladina se začeřila a to pode mnou, to všechno zmizlo. Jo. To je nádherný jako zážitek, který jo, a tež bych mohl třeba to otočit toho smutný, že bych brečel nebo něco, ale pro mě to byl zážitek, když jsem tam byl sám, jo, s tou přírodou.
Musel jste zažít opravdu uchvatné okamžiky, ale vy jste to teď řekl, ne, že bych brečel. Brečel jste někdy? Měl jste tam prostě
brečel jsem, párkrát jsem brečel vsteky. Vsteky, jo. Řekněme, pojďte se. Nakonec jsem skončil, chystal jsem se na první solo závod kolem světa, nedostal jsem povolení, odjel jsem bez povolení, kvůli toho jsem musel zůstat v Americe, ale to je jedno. A teď jsem vystartoval, přijel jsme do Ameriky, měl jsem svou Mírku. Mírku a Ryšu jsem vysadil na břeh a řekl jsem, OK, za 10 měsíců budu zpátky. Jo? Vyložil jsem jejich svršky, trochu jídla, to bylo všechno. A já jsem vystartoval, teď jsem vedl tu flotilu, to 50 dnů. Byl jsem vpředu, na první pozici. A teď jsem se dostal do bezvětří. A ta Nike tam zůstala trčet 17 dnů. A pak jsme byli v komunikaci mezi sebou, jachtaři, takže oni, co byli za mnou, věděli, jaký mám problém, tak se té oblasti vyhnuli obloukem.
A všichni, jo.
Já jsem skončil, myslím, čtvrtý ještě nějak takhle. ale já jsem dělal všechno, možná bych se ponul. Mezi tím to dno, ten Nike se zarůstalo řasami a vším možným, jo. A já jsem nebyl, stavil jsem všechny možné plachty, co vůbec si mohl kdo vymyslet, a nemohl jsem se pohnout z místa. To jsem brečel vztek.
To je sportovní výkon a myslím si, že každý, kdo se někdy pokoušel, ale bojoval s okolnostmi, tak vám rozumí. Ale já se teď romanticky chci vrátit zpátky na oceán. Tisíce mil od pevniny, 70 dní úplně sám. Byl jste v podstatě trošku jako trosečník, akorát jste měl loď. Řekněte mi, když je tam člověk se sebou tak dlouho sám, stal jste se někdy mořem? Pochopil jste tu jednotu úplně všeho?
No, pochopil. Ono to všechno není objasněné. Asi tak nějak. To moře jsem, vlastně, když já to spočítám tam dohromady, všechno, co jsem uplul, tak to je jako obeplout zeměkouli 10x po rovníku. Jo? Mm-hmm. Ty praxe mám hodně. A musím říct, že čím více mám praxe, čím více to moře znám, čím líp ho znám, tak mám stále větší a větší respekt. Jo? Když jsem začínal, tak jsem viděl houby. Jo? To jako jsem byl ten nesmrtelný mladěch, který si neviděl, do čeho jde. I když jsem se na to chystal, ale to nikdy nevíte ty krajnosti, to člověk nepozná. A pokud to neskusí na vlastní kůži. Takže mám stále větší respekt. To moře mám rád, obdivuji to a vidím ho v těch různých formách. Jo? To moře máte každý den, každou hodinu jiné. Jo? To je hladké, je vlnky, jsou bouře, jo? Jsou různé barvy, ta obloha, mraky, víte, kolik je mraků různých druhů na světě? Barvy, jo? Od polární záře, po já nevím, co všechno možné. Takže ta příroda je opravdu nádherná, ale člověk se na ní musí dívat s takovým nějakým respektem, s nějakou láskou a prostě to vychutnat, obdivovat to, jo? Nepokoušet se to, neporučíme větru dešti. Jo? To jako...
Co vás moře a samota naučili? To musí člověka změnit.
Já nevím. Kdysi mě naučila přijímat rány osudu, vyrovnávat se s tím, být klidnějším, prostě nevzrušovat se. No ale takové ty věci, jo, s věkem to zase trátí mě. Dnes mě hodně věcí vzruší a rozruší daleko více než kdysi. Jo? Ale tenkrát to nebylo, že to moře nebo to, ale to mě naučilo prostě ten bratný život, prostě to, jak je, moc o tím nedumat. Ne, že bych člověk nepřemýšlel, to jako ne, ale prostě nedělat si z toho velkou hlavu. Jo? Proto to, jak to je, protože ta příroda je taková, jaká je. Jo? My jsme veselci v té přírodě, ne ta příroda. Když koupil jsem si barak, to myslím, že jsme udělali první s manželkou. Zhodili jsme všechny ploty. Chodí nám tam srny, bažanti, zajíci, jo, sadíme stromky a toto. Kytky, okousají nám toto, jo. Jo, to jako je takže, ale ta příroda vlastně patří jim, tomu zvěří, té přírodě, jo. Takže jo, my jsme vetřelci.
Richarde Konkolsky, moc si vážím toho, že jste se s námi podělil o váš životní příběh, který je místy až neuvěřitelný a tím víc je inspirativní. Díky moc.
Děkuju.
Milí posluchači, s Richardem Konkolským vyrazíme na moře, ale také do Ameriky ještě jednou. Pokud jste netrpěliví, tak celý rozhovor najdete na platformě Hero. V předstihu a v celku. Jinak ovšem platí naše staré dohody a najdete nás jako vždy na webu, Facebooku i YouTube. Jsme rádi, že nás posloucháte stále více a navíc naše vysílání šíříte. Děkujeme také za vaši podporu na účtu 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová se na vás těší co nejdříve. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.